Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, što ili ko zapravo stoji iza tvrdnji Milorada Dodika o formiranju vojske RS-a? Analitičari Ibrahim Prohić i Aleksandar Popov.
Najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje.
Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević.
Počela je izborna kampanja za 4 općine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova.
Do sada nije bilo nikakvih problema, odvija se normalno, biračka mjesta su pokrivena, morate malo sačekati da krene politička aktivnost pa da vidimo kakva je atmosfera i u kakvim manjerima će biti vođena ova predizborna kampanja.
U Zagrebu proglašen prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika.
Kod mene u Mamutici je noćas kontejner nosilo i tako je zveknulo da smo se splašili.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH izglasao je na izvanrednoj sjednici na inicijativu Više udruženja žrtava rata rezoluciju povodom presude Radovanu Karadžiću. Ovom rezolucijom predstavnički dom poziva zastupnike i delegate u oba doma parlamentarne skupštine BiH da usvoje zakon o zabrani negiranja genocida, holokausta i drugih zločina te slavljenje zločina i zločinaca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je na poziv patrijarha Irineja sjednici Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Saboru je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Mislim da je patrijarh razumio da neko mora donositi teške i ovozemaljske odluke, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je na sastanku koji je trajao oko 2,5 sata obavijestio Sabor o svim razgovorima, pregovorima i svim važnim temama, a fokus je bio na rješenju pitanja Kosova.
Jedan od vladika je rekao šta god uradiš Vučiću bit ćeš svima kriv i ja sam to odlično razumeo. Moje je da nastavimo da se borimo, da izvučemo maksimum od svega što možemo da dobijemo za svoj narod, da čuvamo mir i stabilnost, da poštujemo druge, ali da ne pristajemo na ucjene i da ne dajemo ono što niti je naše pravo, niti smemo, niti možemo bilo kome da damo.
Patrijarh Irinej izjavio je da je u razgovoru sa predsjednikom Srbije utvrđeno da je stanje na Kosovu vrlo teško i da je vrlo neizvjesno kako će se naći rješenje za Kosovo.
Naša želja je vezana za Kosovo i naša ljubav prema Kosovu, ali drugi igraju ko kuće. Borit ćemo se, nećemo posustati u odbrani Kosova. Koliko ćemo uspjeti, nadamo se u Boga, u našu istoriju i u pomoć naših prijatelja, da ćemo nešto uspjeti, koliko ostaje da vidimo.
Jedna od osuđenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Branka Milić, koju je Viši sud u Podgorici kaznio sa 3 godine zatvora, još se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, izjavio je njen advokat Jugoslav Krpović. U pritvoru je ostao i bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8-godišnju robiju. Svi ostali osuđeni srpski državljani, prema riječima advokata Krpovića, vratili su se u Srbiju. Socijaldemokratska partija na Kosovu saopćila je da je oslobođen njen poslanik Dardan Molićaj, koji je bio uhapšen jutros uz obrazloženje da je sudjelovao na protestima za oslobađanje poslanika Albina Kurtija 2015. Inače, Socijaldemokratska partija je formirana nakon što je 12 poslanika pokreta Samoopredjeljenje napustilo taj pokret. Republika Sjeverna Makedonija jedina je funkcionalna demokracija u regiji, ocijenili su danas novo izabrani šef države Stevo Pendarovski i šef delegacije Evropske unije u Skopju Samuel Žbogar. Pendarovski je na sastanku sa Žbokarom ukazao da je početak pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju zaslužen i nužan kako bi se podstakle sveukupne reforme i unaprijedila politička kultura u zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Očekuje se da će se američki državni tajnik Mike Pompeo sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim u ruskom crnogorskom odmaralištu Soči 14. maja, nakon što je otkazao današnji planirani posjet Moskvi kako bi se pridružio razgovorima o Iranu u Briselu. State Department je saopćio da će teme razgovora Putin-Pompeo biti kontrola naoružanja, kriza u Venecueli, sukob u Ukrajini i Siriji kao i situacija u Iranu. Švedski tužitelji ponovno su otvorili istragu o optužbi za silovanje protiv suosnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Istraga je obnovljena na zahtjev odvjetnika navodne žrtve. Vlasti Novog Zelanda počele su sa saslušanjima u vezi sa dokazima u okviru istrage o napadu na dvije džamije u gradu Christchurchu u kojima je poginula 51 osoba. Državljanin Australije Brenton Taranto sumnjičen je za oružani napad na dvije džamije 15. marta kao i za emitiranje snimaka napada uživo na društvenoj mreži Facebook. Izraelski predsjednik Riven Rivlin odobrio je premijeru Benjaminu Netanjahu dodatno vrijeme za formiranje vlade, što znači da koalicija treba biti sastavljena do 29. maja. Netanjahu pregovara sa gotovo svim desnim nacionalističkim i vjerskim strankama koje čine njegovu vladu na odlasku. Nijedna stranka u Izraelu nije dobila apsolutnu većinu u Knesetu, koji broji 120 mjesta, te su koalicijski pregovori uobičajeni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Austriji je zatražio pomoć kako bi BiH ostala vojno neutralna, i to nakon što je jučer pozvao dio pripadnika 3. pješadijskog puka da iduće godine na svečanosti povodom Dana vojske RS-a obuku uniforme te vojske. Danas je dodao kako je uniforma dio tradicije, te da ne vidi razloga za histeriju, kako je nazvao reakciju u Bosni i Hercegovini tim povodom. Analitičari ipak ovu njegovu izjavu, ali i prethodne, dovode u vezu sa politikom koju je dogovorio sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Slične ocjene daju i analitičari u Srbiji na izjavu tamošnjeg ministra obrane Aleksandra Vulina, koji je također u Banja Luci izjavio da Republika Srpska nema svoju vojsku, ali da srpski narod ima svoju vojsku. Detalje ima Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o vojsci naziva otvorenim pozivom na rušenje oružanih snaga BiH, koje su, kako je ocijenio, najvažniji garant mira i najbolji primjer uspješne unutrašnje integracije Bosne i Hercegovine. Kako je naveo, očekuje adekvatne reakcije od svih predstavnika institucije Evropske unije i ukupne međunarodne zajednice. No, kako kaže za naš radio politički analitičar Ibrahim Prohić, adekvatnih reakcija političkog Sarajeva i međunarodne zajednice neće biti. On navodi zbog čega prvi čovjek BiH predsjedništva istupa u javnosti sa ovakvim izjavama, ali i obrazlaže zbog čega neće biti nikakvih značajnih reakcija povodom toga.
Ovo što on radi, što govori, nisu ispadi, već kontinuitet i strategija. Iza te strategije stoje lako prepoznatljivi ciljevi koji se u biti ne razlikuju ništa od ciljeva koje je prema Bosni i Hercegovini 90. godina imao Slobodan Milošević. Ovaj put valja imati na umu još jedan drugi motiv, a to je da Dodik sa ovom politikom koja je nedvosmisleno dogovorena sa Vučićem predstavlja svojevrsnu diplomatsku i političku podršku Srbiji, odnosno Vučiću, u raspletu oko Kosova.
Istovremeno, prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, ono što predstavlja problem je da, uprkos Dodikovim izjavama koje ocjenjuje kriminalnim, on neće snositi nikakve posljedice.
Ovo je na neki način pokušaj ocjepljenja jednog dijela vojske tako nešto predlagati je van svake pameti, a pogotovo predlagati sa funkcije predsjedavajućeg predsjedništva.
Na naše pitanje na koji način bi trebalo reagovati kada su u pitanju ovakve izjave, politički analitičar Ibrahim Prohić odgovara.
Trebalo bi imati jednu strategiju prema Washingtonu, Briselu i prema Moskvi. Ni prema jednoj od ovih navedenih destinacija država Bosna i Hercegovina ili politički faktori koji se predstavljaju kao zaštitnici države nemaju niti strategije, niti bilo kakve akcije. Vlada je jedna potpuna pasivnost i vlada je jedan amaterizam i jedno nerealno očekivanje da će neko u ime nekih viših ciljeva zauzeti se za Bosnu i Hercegovinu.
Pored Dodikove izjave, reakcije stižu i na onu koju je u Banja Luci na obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske dao i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je poručio.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Kako navodi za naš radio Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, Vulin je otišao predaleko jer, kako ističe, koliko god srbijanski predsjednik govori o tome da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ovakva Vulinova izjava predstavlja prijetnju u kojoj bi Srbija mogla da interveniše u jednoj nezavisnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Bez obzira što ima dva entiteta, ukoliko bi se naša vojska umešala na bilo koji način u stvari Bosne i Hercegovine, to bi bilo ponavljanje 90. godina. Tako da je to jedna opasna teza i najgore je to što politički vrh Srbije ne samo da se ne ograđuje od izjava Milorada Dodika koje stalno destabilizirajuće deluju na Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv ovim izjavama samo još više podgrevaju rastakanje te zemlje koja inače je u teškoj situaciji zato što je jedna nedovršena zemlja kakva je stvorena Dejtonskim sporazumom.
Sličan stav iznosi i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
On u stvari završava taj koncept razvijanja celovite Bosne i Hercegovine i to je istovremeno pritisak na međunarodnu zajednicu da se posljednja faza rješavanja balkanskih problema završi podjelom Kosova i Bosne.
Na upit da li za Vulinove izjave stoji vlada Srbije ili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Biserko odgovara.
Niko iz vlade ne može da ima disonantan glas i stav u odnosu na premijera ili ono koji zapravo definiše spoljnu politiku zemlje. Svako od udara završava ili ostavkom ili kritikom. Ovdje Vučić stalno prečutkuje sve te, da kažem, nakaradne izjave svojih ministara dnevno. Vulina posebno. Oni zapravo daju te porike celom regionu. Da ako bude reagovao i zamenio ministra, onda ćemo reći da nije njegov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Srbija ubrzano jača oružane snage, a predsjednik Aleksandar Vučić upozorava da je spremna za odbranu protiv moguće agresije s novim oružjem čiji je dio prikazan i na vojno-policijskoj vježbi u Nišu u petak.
Mislim da Srbiji ne preti u ovom trenutku apsolutno nikakva opasnost. Situacija, kako se to kaže, na Zapadnom Balkanu je relativno stabilna, dakle moguće su neki izolovani incidenti, neke stvari koje su proizvod i posljedica krize na bilo kom žarištu na Balkanu, krize koje su možda ugašene i posute pepelom, ali nisu potpuno nestale, ali po mom skromnom sudu ne postoji nikakva opasnost, niti mogućnost da neko oružanim snagama krene na Srbiju. Dakle, to je parada, mislim da parada predstavlja pre svega jednu vrstu samo ohrabrivanja Vučića i pokazivanje snage za unutrašnju upotrebu. Dakle, to je pre svega suština i smisao parade, inače mislim da su vojne parade u ovom času potpuno besmislene i da one predstavljaju onu vrstu troškova koji su iracionalni i da se u ovom trenutku pokazuje više snage nego što se objektivno ima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U 4 općine na sjeveru Kosova danas je službeno počela 5-dnevna predizborna kampanja uoči izvanrednih izbora u nedjelju 19. maja u utrci za gradonačelnike općina Sjeverna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan su 12 kandidata. Po troje u svakoj općini i dolaze i srpske liste te albanskih stranaka Demokratske partije Kosova i pokreta Samoopredjeljenje, priredila Amra Zeynali.
Pravo glasa u svi četiri opštine na severu Kosova ima 57.983 birača, odnosno 970 više u poređenju sa lokalnim izborima 2017. godine. Izbori u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo raspisani su pošto su gradonačelnici tih opština svi srpske liste krajem novembra prošle godine podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije. Ta odluka je i dalje na snazi, a kandidati srpske liste su jedini ispred srpske zajednice u trci za prvog čoveka opštine. Kandidati srpske liste za Sernu Mitrovicu, Leposavić i Zvečan su dosadašnji gradonačelnici Goran Rakić, Zoran Todić i Vučina Janković, dok je kandidat za gradonačelnika Zubinog Potoka Srđan Vulović. Ostali srpski politički subjekti, kao što su građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović, Samostalna liberalna stranka i drugi, odlučili su da ne učestvuju na izbora zbog, kako su rekli, nikada rasvetljeni ubistava koje su se desila njihovim kandidatima u prošlosti, kao što je ubistvo Olivera Ivanovića prošle godine i Dimitrija Njićivića u januaru 2014. godine. A pored kandidata srpske liste za gradonačelnika Sene Mitrovice ispred pokreta Samopredeljenje takmiči se Erden Atić, a iz Demokratske partije Kosova Gondje Čauši. U trci za Leposavić iz pokreta Samopredeljenje je Fisnik Veselji, a iz Demokratske partije Kosova Šaćir Hetemi. Za Zubin Potok iz te dve partije kandidati su Ljiridona Kahrimani i Hisen Mehmeti, a za Zvečan Avdi Peci i Iljir Peci. Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi izjavio za naš program da je organizacija izbora na severu do sada tekla po planu i bez problema. Na dan glasanja u četiri opštine biće otvoreno 44 birački centara sa 87 glasačkih mesta. CIK će u toku nedelje potvrditi i broj posmatrača. Posmatranje izbora je od osnovnog značaja jer smatramo da će to uticati na povećanje povjerenja građana u izborni proces, kazao Eljezi. Inače, OEBS misija na Kosovo ima savjetodavnu ulogu novim izborima, odnosno pružat će tehničke savjete opštinskim izbornim komisijama, a na sam dan izbora 19. maja i biračkim odborima. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Besim Hoti je u izjavi za naš program rekao da je policija počela sprovođenje plana, a koji obuhvata faze pre izbora, na dan izbora i nakon izbora. Za bezbednost, kako je dodao, staraće se i jedino policija Kosova i sve do transporta materijala u centrima za izbrojavanje glasova. Srđan Milojević iz koalicije nevladinih organizacija Demokratija na delu, koja prati ceo izborni proces, izjavio je za naš program da je na severu počela raspodela izbornog promotivnog materijala, a prvi skup za ponedeljak je najavila Demokratska partija Kosova. On dodaje da atmosfera na severu trenutno fair i korektna.
Do sada nije bilo nikakvih problema, odvija se normalno. Znači imamo sva biračka mesta su pokrivena, tako da morate malo sačekati da krene politička aktivnost pa da vidimo kakva je atmosfera i u kakvim manirima će biti vođena ova predizborna kampanja.
Građani na severu Kosova očekuju bolji rad budući opštinski rukovodilaca i nadaju se da će se više posvetiti lokalnoj politici, govore Miljana Dašić, Radoje Nešić i Ljubinka iz Zvečana.
Pa iskreno se nadam da će poboljšati svoj rad u Skupštini, da će se više posvetiti rešavanjima problema nas građana. Mislim da bi trebali možda da poboljšaju servis, konkretno servis građana, i da se malo više posvete lokalnim problemima, lokalnoj zajednici, a da se malo manje vodi ova visoka politika.
Pa očekujem ovo da bude neko poboljšanje, da bude bolje nego što je do sada bilo, da ostanemo ovdje gdje smo i to je to.
Pa nadam se da će da bude bolje nego što je bilo. Da će da pomognu ljudima i narodu i selima malo više i tako.
Podsjetimo, Srpska lista u aprilu povodom raspisivanja izbora održala konsultacije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je nakon sastanka izjavio da će Srpska lista izaći na izbore kako se ne bi dozvolilo da na te pozicije dođe Albanac, te da će se tek nakon izbora odlučiti da li će izabrani gradonačelnici preuzeti funkcije. Vučić je tada također rekao da kada pobede, dan posle toga mogu da podnesu ostavke. Povodom takve Vučićeve izjave reagovao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, navodeći da ukoliko izabrani gradonačelnici opština sa srpskom većinom ponovo podnesu ostavke nakon 19. maja, ponovo će uslediti novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ambivalentnost srpske političke elite o Evropskoj uniji najveći je razlog za rastući euroskepticizam mladih u Srbiji, rekli su sugovornici našeg radija, kako je pokazalo istraživanje nevladine organizacije građanske inicijative, samo 11% ispitanih srednjoškolaca smatra da je vrlo važno da Srbija postane članicom unije. Zoran Glavonjić zna više.
Četvrtina učenika trećeg i četvrtog razreda u 20 srednjih škola u Srbiji rekla je da im uopšte nije važno članstvo u Evropskoj uniji.
Svakodnevno slušaju prilično ambivalentne poruke. S jedne strane se govori da delimo evropske vrednosti, s druge strane se stalno ponavlja da su naši pravi i najveći prijatelji negde drugde, da nas Evropska unija ucenjuje, obmanjuje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Popadić, socijalni psiholog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, objašnjavajući posljedice evropskih stavova aktuelne vlasti. Kada je u pitanju poverenje, tinejdžeri najviše veruju svojim roditeljima, pa onda sebi. Na petom mestu su verske institucije, na posljednjem 18. mestu je poverenje u republičku vladu, a na slabo plasiranom 10. je poverenje u Evropsku uniju. Bojana Selaković, programska direktorka građanskih inicijativa, navodi da je istraživanje pokazalo da se, usled zbunjujućih poruka, stavovi tinejdžera u Evropskoj uniji ne razlikuju od onih u opštoj populaciji.
Jednog dana jedan ministar kaže jedno, sutradan drugi ministar u istoj toj vladi kaže nešto potpuno kontra od toga. Srbija, iako formalno se nalazi u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji, ne pokazuje se istinska volja da u tom nekom vrednostnom smislu Srbija zaista i bude deo te zajednice.
O evropskim vrednostima đaci uče i kroz predmet građansko vaspitanje koji je u obrazovni sistem uveden 2001. godine, a najveći broj njih zadovoljan je sadržajem. Kako su za naš program rekli neki od srednjoškolaca u Beogradu, Marko, Alma i Sebastian, često nisu dovoljno informisani.
Jel treba Srbija da bude u Evropskoj uniji?
Mislim da ne treba, zbog viška obaveza ili novih možda zakona koje bi dobili, ne znam ni koji imaju uopšte.
Pa ja mislim da treba da se priključimo Evropskoj uniji, nekako očekujem neki boljitak od toga, neki prosperitet.
A kako je sada kad nismo u Evropskoj uniji?
Pa smeta nam to što možemo da idemo u tu Evropsku uniju, ono, ako želimo da živimo normalno.
Nećemo učestvovati.
Jel učite u školi u Evropskoj uniji?
Imamo još srednje, ali ne pričamo ovo. Nemamo baš tolike teme o tome. Trebalo bi valjda da uđe u Evropsku uniju. To kažu 2025. ali bilo bi bolje kad bi ranije, zato što bi stvarno Srbija mogla više da napreduje.
Socijalna distanca mladih prema manjinskim grupama pokazalo istraživanje generalno nije izražena, ali 36% njih ima je prema Albancima i 41% prema LGBT populaciji. Dragan Popadić navodi da su i tu ključne poruke najodgovornijih u državi.
Priča o Albancima, to je jedino u kontekstu neprijateljstava, nemogućnosti zajedničkog života, o prekoj potrebi razgraničavanja, i to su formulacije koje se neprestano čuju i bilo bi pravo čudo da uopšte ima mladih koji prelaze preko takvih izjava najviših političara.
Prema istraživanju Ministarstva za evropske integracije Srbije iz decembra 2018. 55% građana podržava članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Kako kontrolirati bijes, kako se opustiti i postići mentalnu ravnotežu u stresnom vremenu? Izazov je za svakoga od nas u svakodnevnom životu. No kako to izgleda u zatvoru, zabilježio Predrag Tomović.
Njihov mir i duboku koncentraciju ne remeti ni prohladan majski dan u poluotvorenoj prostoriji, koju od spoljašnjeg svijeta dijele čelične rešetke, kao ni kamera na zidu F odjeljenja, gdje se, kako su nam pojasnili iz uprave zatvora, nalaze osuđenici na kazne u rasponu od 6 mjeseci do maksimalnih 40 godina. Jedan od njih, Dragoljub Konatar, kaže nam da mu joga pomaže da nađe mir i da se opusti.
Psihički sam opušten, tijelo je kompletno opušteno, kompletno se na sve se zaboravi, jogu preporučujem. Zahvaljujući jogi, pretežno čovjek sam nađe svoj mir.
Za razliku od Dragoljuba, ostali učesnici na času joge i meditacije ne žele da otkrivaju identitet, ali su pristali da sa nama podijele to iskustvo. Pitali smo ih kako joga i različite tehnike disanja utiču na njih.
Pomaže mi pred spavanje i naučio sam da kontrolišem svoje emocije. Tehnike disanja, ti pokreti, primjer asane ili na primjer pozdrav suncu, to su neki od tih pokreta u jogi, mnogo znače i sva ta napetost koja se zadržava u tijelu, kroz te pokrete možemo da riješimo dosta toga.
U zatvoru u Spužu nalaze se osuđenici za najteža krivična djela, a u njemu vladaju stroga pravila po kojima funkcioniše život njegovih stanovnika. To je ambijent u kojem većina pribjegava fizičkoj aktivnosti kao načinu da se oslobodi stresa i pritiska koji jedan tako zatvoren sistem izaziva kod čovjeka. Joga je novi put kojim je za sada krenuo manji broj zatvorenika. Oni koji praktikuju jogu i tehnike disanja nailaze međutim na provokacije i podsmijehe kod ostalih.
I toga se dešava, trusi sasa prozora da je neko dovikivao i to. Neko radi vjere isto. Neko misli da je ovo kao neka vrsta sekte, jer smo sjedjeli, evo sad kad smo radili vježbe, kako smo sjedjeli u krug i samo pop je palio da to je to, da osveštao.
Prema podacima rukovodstva ZIKS-a, u toj instituciji trenutno kaznu izdržava 650 zatvorenika. Prema planu, oko 400 njih proći će kroz trening za upravljanje stresom i rehabilitaciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na širem zagrebačkom području puše snažan vjetar sa povremenim udarima i do 100 km na sat, javlja Eni Zebić.
Na području grada Zagreba proglašen je prvi stupanj pripravnosti zbog vremenskih neprilika. Vjetar koji na širem zagrebačkom području puše od nedjelje navečer imao je povremeno udare i do 100 km na sat. U ponedjeljak nema povrijeđenih jer su Zagrepčani očito ozbiljno shvatili upozorenja da ne izlaze iz kuća bez potrebe, ali su dvije starije žene povrijeđene u nedjelju popodne, odnosno navečer, od štandova koje je oborio vjetar. Stradao je limeni krov na jednoj stambenoj zgradi, više ograda na gradilištima, veliki reklamni plakati. Do jutra je bilo 40 intervencija. Građani su zabrinuti.
Gledam sad ove štandove od tržnice, od ovog cvijeća, to je sve razbacano. Kod mene u Mamutici je noćas kontejner nosilo i tako je zveknulo da smo se splašili.
Uveden je izvanredni broj za prijavu problema 0800 818 919. Vjetar ruši drveće samo uz jezero Bundek uz desnu obalu Save u Zagrebu. Srušena su 22 stabla, a vjetar je oštetio i brojčanik na satu na zvoniku crkve Svetog Marka na zagrebačkom Gornjem gradu. Zbog pada stabala bio je jutros nakratko blokiran promet u nekim zagrebačkim ulicama, a stradalo je i desetak automobila.
Razbila je šajbu, popigala krov, sad je tako kako je, ne znam.
Mediji javljaju kako su taksi aplikacije iskoristili priliku i dok su u ponedjeljak ujutro trajali zastoj u prometu, digli cijene svojih usluga. Aplikacija Bolt 300% od uobičajena, a aplikacija Uber čak 400% skuplje nego uobičajeno. Hrvatske šume apeliraju na građane da ne šeću šumama i parkovima, a gradska groblja Zagreb otkazala sukope dok se ispraćaji obavljaju redovito. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je novinarima da su ovakve oluje po Americi svaki drugi dan, ali da on ovakvo nevrijeme ne pamti u svojih 45 godina u Zagrebu.
Do konca dana ćemo sanirati ono što treba sanirati u gradu, a to su hitne službe, bolnice, dječji vrtići, škole, prometnice. Svi su na terenu 24 sata, radit će se u 3 smjene dok se sve ne sanira.
U Karlovačkoj županiji krenule su pripremne radnje za provođenje mjera zaštite od poplave, odnosno podiže se nasipe na najkritičnijim mjestima uz Dobru, Slunčicu i Koranu, kao i uz Unu, kojima je zbog obilnih kiša porasao vodostaj, kazao je novinarima glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Na području rastoka, gornjem dijelu Korane došlo do jednog izlijevanja, ovdje prati se situacija, procjenjuje se, uglavnom se vrše pripremne radnje, sve, znači neke barijere se postavljaju tu i na području također Kostajnice se isto barijere postavljaju, vreće sa pjeskom.
U prvom dijelu dana na zagrebačkom aerodromu od 20 letova u dolasku otkazan je samo jedan, onaj iz Dubrovnika, a nije bilo ni jednog otkazivanja polijetanja. U Podvelebitskom kanalu na mahove je i orkanska bura, a zbog snažnog vjetra u prekidu su trajektne linije Zadar East Olib Silba Premuda Mali Lošinj, Prizna Žigljen i Stinica Mišnjak, katamaranske linije Korčula Hvar Split, Novalja Rab Rijeka i Mali Lošinj Cres Rijeka i brodska linija Mali Lošinj Unije Susak. U utorak prije podne očekuje se slabljenje vjetra, a smirivanje vremena u srijedu prije podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa sarajevskim filmskim snimateljem Mustafom Mustafićem i predsjednikom beogradske općine Stari Grad Markom Bastačem. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Radio Magazin.
Mustafa Mustafić je filmski snimatelj za kojeg je na desetine igranih i dokumentarnih filmova. Jedan je od četiri internacionalno registrovana direktora fotografije u Bosni i Hercegovini i već 10 godina na čelu Asocijacije snimatelja Bosne i Hercegovine. Iako je radni vijek okončao prije 11 godina, još uvijek aktivno radi, a u autobiografskoj knjizi Miris filmske trake oživio je mnoge priče i anegdote koje prate proces nastanka filma. Sa Mustafom Mustafićem razgovarala je Dragana Erjevec.
Gospodine Mustaviću, s obzirom da ste cijeli svoj život posvetili filmu, koliko je bilo teško napisati jednu knjigu i koja je u stvari razlika između filma i knjige?
Pa razlika je naravno velika. Ja se u filmu snalazim, a knjigu sam napisao prvi put i prvi i zadnji, mislim. Teško sam se odlučio na to, iako su mnogi mi prijatelji, kad ovako pričamo neke anegdote dogodovočnih filma, recimo i neki filmski radnici kao Jasmila Njemuš, kad smo putovali, pa ja nešto ispričam, ja ovi bi to trebalo napisati knjigu, mislim, to bi nije bilo na kraj pameti da se usudim nešto tako napravim. I onda sam nekako ipak odlučio, kad sam shvatio da se malo zna o ljudima koji su vrlo zaslužni za temelje BH kinematografije, prije svega naravno mislim na snimatelje, a pored toga i na neke druge profesije kao što su scenski radnici, rasvjetljivači, rekviziteri, scenografi, kostimografi i tako dalje. I onda sam nekako odlučio da napišem tu neku svoju snimateljsku autobiografiju i kroz to da spomenem te ljude da ostanu negdje zabilježeni.
Miris filmske trake je naziv knjige. Šta je to što je toliko specifično u tom mirisu? Šta vama znači taj miris?
Pa meni miris znači puno, naravno, ali mogu ti ovo reći da sam kad sam u Beogradu imao sam promociju na bio Imago festival svjetskih snimatelja, asocijacije svjetskih snimatelja, čiji smo mi članovi kao Bosanska asocijacija. I moj kolega Bambi, Predrag Bambić mi je rekao da mu, prvo da mu se sviđa naravno i naziv i to, ali rekao ja prosto patim za tim mirisom, uvuko se pod kožu i tako dalje, on se dobro sjeća, kaže osjetim ga, tako je dobro. To je jednostavno kemikalija koja kad otvorite kutiju, upakovanu traku, ona iz toga izleti i to je dosta onako oštar miris, ali nije neugodan, naprotiv ugodan i to ti nekako ostane kad to godinama radiš i tako dalje, to uvuče pod kožu, ostane u tebi. A u ovom smislu znači neku vrstu metafore ili svega, neke tehnologije koja više ne postoji, neke kinematografije koja više ne postoji.
Završili ste Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, odsje kamera. Međutim, u film se zaljubljujete još kao dječak, što u stvari upisujete u svojoj knjizi. Da li je i koliko je uopšte djetinjstvo odredilo vaš životni put?
Pa meni je film odredio naravno životni put, to sasvim slučajno, ja sam, to spominjem u knjizi, ja sam se vrtio oko bioskopa, oko kina, pomagajući tapkorošima da preprodaju karte, jer tad nije bilo televizije, film je bio sve, i onda sam ja tamo već na neki način volio sam da gledam naravno filmove i to sam s njima pomagao i dobijem od njih kao nagradu jednu kartu da uđem u kino, poslije toga sam vrtio kao kino operator aparate, jer sam radio isto onako pomagajući, ne kao profesionalac. I jednostavno kad sam u gimnaziji saznao za ovaj filmski klub Riječ mladi, tad sam išao na te tribine filmske i tu sam upoznao neke moje kasnije prijatelje koji su isto se opredijelili da se bave filmom i naravno zahvaljujući to ljubavi prema filmu to mi je odredilo profesiju.
U vrijeme kada ste vi bili snimatelj, ta profesija je definitivno spadala u umjetničke profesije. Smatrate li da je danas ova profesija sve podcjenjenija, odnosno da li je nekad bilo potrebno mnogo više znanja za sliku nego danas?
Iz tvog pitanja shvatam da i ti razumiješ da je to potpuno naravno sasvim drugačije danas, što je nekad bilo. Zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji koja je jednostavna, naravno, mnogi oni koji rade sa tom tehnologijom misle da nešto znaju u suštini i ne znaju, mnogi od njih i ne znaju koliko ne znaju, jer staviti na automatiku, ne znam, i to odradi čip, zatim odradi to prije eksponirati na filmsku traku i raditi sa filmskom trakom je tražilo mnogo, mnogo više umijeća i mnogo više znanja nego što je to danas. Ali mislim, zbog toga je danas imate na stotine ili da ne kažem na hiljade samozvanih filmskih i reditelja i snimatelja. Svi se potpisuju kod direktora fotografije jer kod nas ljudi vole tu riječ direktor, a u suštini ne znam šta to znači.
Moramo, naravno, danas je povod promocija vaše knjige, međutim moram i da spomenem vaš dokumentarni film Sarajevo koji je prošle godine prikazan. Film koji prikazuje ovaj grad iz specifičnog ugla nastao je 5 godina. Međutim, ono što je specifično za ovaj film je inventivnost u posmatranju prostora kojim godinama prolazimo ili u kojem živimo. Koliko smatrate da ste uspjeli u tome prikazujući dokumentarac Sarajevo?
Pa ne znam, ja mislim po reakcijama ljudi koji su gledali, a koji nisu Sarajeva, čak i oni Sarajeva koja je najkritičnija publika, naravno koji se više najviše plašio, reakcije su jako pozitivne. Po tome pretpostavljam da sam uspio. Mislim, normalno ja sam rođen u Sarajevu, živim toliko godina u Sarajevu, ja znam otprilike sve dobre pozicije, kote, odakle se može snimiti neki dobar kadar, znam u koje doba dana, noći i tako dalje, a radili smo i 5 godina sa još dvojicom mojih mlađih kolega, da ispomenem, to Almir Đikoli i Faris Dobrača, bez koji ne bi taj film bio to što jeste, tako da mislim na kraju zadovoljan sam.
Danas ste predsjednik Asocijacije snimatelja Bosne i Hercegovine, radite autorske filmove, međutim predajete mladim generacijama na Sarajevskoj filmskoj akademiji. Kada pričate o svom poslu mladim ljudima, šta je to što je najvažnije što oni treba da usvoje?
Ono što ja pokušavam da im prenesem, ja sam zapravo predavač, nisam nikakav naravno profesor, ja njima pokušavam da pomognem sa svojim iskustvom da urade. Ono što ja pokušavam stalno i imam taj problem sa mladim ljudima, to je prvi dokaz naravno da sam star, ako nemam za njih nekog razumijevanja, ali ja pokušavam stalno da otkrijem kod njih i da im to kažem da bez strasti to ne mogu raditi. Da ništa drugo nije uopšte važno. Važna je strast. Ja ako vidim da oni urade neku vježbu, filmsku vježbu, da li iz režije ili iz kamere, urade samo zato da bi nam to donijeli i da bi odradili domaći zadatak, onda sam nesretan. Ja ako vidim da su napravili neki kadar koji nije dobar i tako dalje, a nema sad šansi da ja vratim, da kažem morate to presnimiti, to ne može ući u film po mene, jel, i tako dalje, znači već praviš kompromis i nekako mi nije drago da vidim da oni to odrađuju bez strasti. Dakle, ono što ja želim da im prenesem, to mislim da je to strast.
Koliko je danas mladim autorima u Bosni i Hercegovini teško da naprave svoj film? Ovo pitam u smislu da je bosansko-hercegovačka kinematografija, odnosno da ima najsiromašniji fond u regionu.
Na izdisaju. Bosansko-hercegovačka kinematografija je na izdisaju. Ona jednostavno, mislim, to je stravično. Ja sam, možda ovi koji me poznaju ne znaju da sam ja uvijek govorio, nisam bio, ne da sam pesimista, nisam po prirodi nisam pesimista, ali sam samo realista, mislim, neko ko vidi, ovi žmire, neće da to vide. I ono što sam ja govorio prije 10 godina, dakle sad je 10 puta gore nego sam ja govorio prije 10 godina da će biti. mnogo je gore i mene ono što me malo zabrinjava, što me opet ne daje nikakvu nadu, to je zapravo jedna pasivnost koju su to prihvatili i filmski radnici, da je situacija takva kakva jeste. Na stranu to što je samo siromašan fond, siromašan naravno i privreda i tako dalje, ali ne radi se o tome, radi se, nešto se mora učiniti, a ja ne vidim da iko išta čini. Mislim, znate, neće niko vam dobrovoljno kazati sad ćemo povećati fond. I taj fond je na kraju krajeva osnovan zahvaljujući nama. Mislim, neću sad sebe da hvalim, ja sam bio jedan od prvih inicijala koji smo pokrenuli da se osnuje fond, ali ovaj i filmski radnici, dakle, smo, ako želimo da se poveća, mi moramo napraviti neku akciju prema onima koji mogu to da nam urade, ali ja ne vidim da to iko išta radi. Problem je zapravo, po mom sudu, to opet će sada da se naljute ovi koji to nisu, problem je po mom sudu zato što ne postoje više pravi filmski radnici. Slobodne filmske radnike, dakle, oni koji isključivo žive od filma, možete nabrojati na prste dvije ruke, jedne ili dvije ruke. Dakle, nema, ja koliko znam od autora, recimo Jasmila ili ne znam ko je još, ne znam, troje četvero, možda tri četvero, Ahmed, troje četvero reditelja koji su slobodni filmski radnici, a ovo, da ne kažem, ovih, recimo montažera nema ni jednog u slobodnom zvanju, nemate, imate nešto snimatelja, ali ne postoje neke profesije, odmrle kao rekviziteri, tako dalje, šarfer ili nešto, ne postoji već. Mi nismo u stanju, recimo sad kad bi došla neka strana ekipa da ko produkciji traža da i mi tehnički damo podršku, mi nismo u stanju da opremimo ni jednu ekipu, dakle nemamo dovoljno ljudi koji bi bili saradnici, a samo da, radi poređenja da kažem, kad sam ja startao kao volontir 62. godine, tad se radile u Bosni dva filma. U svakom filmu je bilo po 40 ljudi u ekipi. Znači 80 je ljudi radilo na setu, od toga si imao šminkere, muški, ženski frizer, muški, ženski garderober i tako da neka scenski i nabavni rekviziter i tako profesije koje danas više ne postoje uopšte.
Da li onda možemo da kažemo da BH film će postojati ipak?
Poslušaj, on će postojati, samo to, mislim, rezultat će se ovoga vidjeti. Mislim, ružno je to, zapravo je sramota od onih koji mogu da nešto urade za film što ne čine, prije svega naravno, mislim na one ljude koji mogu da pomognu i tako dalje, jer film je ovu državu zadužio. Mislim, ono što je film napravio, posljeratni film u Bosni i Hercegovini, je promovisao ovu zemlju na najbolji mogući način. I to je sramota. Oni će tek kasnije vidjeti. Međutim, to prolaze generacije. Vi danas, zato sam pričao da nema, ako nemate kontinuitet proizvodnje, vi nemate ni te profesije. Ljudi odlaze, djeca mladi odlaze da se zaposle nešto drugo. Drugo je ljubav, ali mislim, treba plaćati račune, on će se zaposliti, radit će nešto. Imam dvojicu koji su ošli u BH Telekom da rade, koji su bi radili na filmu. Dakle, otiće negdje, će se zaposliti, jer mu je plata sigurna, 1000 maraka, ne znam koliko, da može platiti, da može živiti i tako dalje. Dakle, ništa nema od ljubavi. A grozno je to da niko, zapravo, od onih koji bi mogli da pomognu, to i ne vide, čak i onda kada mogu, kad su obećali da će nam pomoći, su nas prevarili, slagali.
Sa filmskim snimateljem Mustafom Mustafićem razgovarala je Dragana Erjevec.
Radio Magazin.
Razgovor s povodom.
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju, kaže u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centralne Beogradske opštine Marko Bastać i član novoosnovane stranke Slobode i Pravde na čijem je čelu Dragan Đilas. Na Starom Gradu je većina radova koji su izazvali veliki otpor i struke i dela građana. Rekonstrukcija Trga Republike uz dodatni plan da se od trga pa do Kalemegdana napravi pešačka zona izazvao je saobraćajni haos u centru grada. Planu da se sagradi gondola od Kalemegdana do šoping centra Ušće na Novom Beogradu usprotivila se također struka, uključujući i Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Sagovornik radija Slobodna Evropa svakodnevno odlazi sa saradnicima na trg i blokira radove uz sve češće incidente. O svemu tome, ali i o protestima opozicije koji se osipaju i o tome šta radi tim stručnjaka koji je opozicija formirala, u intervju nedelje nedelje koji sledi.
Jedina komunikacija koja postoji između grada Beograda i opštine Stari Grad je kada oni nama nešto uzimaju. Tako su počeli u decembru 2016. kada su uzeli ceo poslovni prostor. Nakon toga su uzeli građevinsku inspekciju kako bi mogli da nastave sa legalizacijom divlje gradnje. Dakle, kad kažem legalizacijom, da dozvole svojim tajkunima da imamo divlju gradnju na Starom Gradu. I kulminacija će se dogoditi 16. maja kada će nam uzeti sportski centar.
Ajmo sada na ono glavno što se događa u Beogradu, a to je Trg Republike, glavni trg u Beogradu. Vi svakodnevno odlazite tamo sa saradnicima i blokirate radove, prekidate te radove. Pa kakav je efekat? Vi sigurno nećete, ne možete zaustaviti rekonstrukciju. Šta je vaš cilj i da li se bojite bumeranga s obzirom da se time odugovlači zapravo taj posao?
Pa, meni je najzanimljivije kad me pitaju ljudi zašto vi sad blokirate ove radove i ne dozvoljavate da sve normalno funkcioniše. Onda ja njima kažem, i kada bi se završili ti radovi na Trgu Republike, ništa se ne bi promenilo. Dakle, grad je već sada paralisan jer ste vi zaustavili protok od 60.000 vozila koji prođu tu svakog dana time što ste zatvorili Makedonsku ulicu u tom početnom delu i Francusku ulicu i onemogućili svim onim ljudima koji su koristili trolejbuse da normalno dođu kući i odu na posao.
Napravljen je haos u centru, saobraćeni haos u centru grada, to je jasno. Međutim, Trg Republike je raskopan. Šta će biti efekat toga što vi svaki dan po nekoliko sati zaustavljate?
Mi svakog dana po nekoliko sati zaustavljamo radove. Posljednja blokada je bila 24 časa, baš iz razloga da bi podigli svest kod građana šta se dešava u ovom gradu. Dakle, niko u ovom trenutku, pa čak ni izvođači radova s kojima pričamo svakog dana, ne znaju kako će izgledati Trg Republike kada se bude završio.
Znači, šta je vaš cilj?
Naš cilj je da sprečimo sve štetne radove u ovom momentu, dok se građani ne izjasne na referendumu 16. juna da li su za te radove ili ne. Dakle, mi ćemo na sve moguće načine blokirati te radove dok se građani ne izjasne da li oni to žele ili ne. Dakle, nijednog momenta, moram samo kažem, nijednog momenta niko nije pitao struku, niko nije pitao građane, niko nije pitao predstavnike opštine da li smo mi za to ili ne.
Dobro, vi ćete da organizujete referendum i šta onda?
Na referendum će se građani izjasniti da li su za takvu vrstu radova.
Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti.
Pa taj referendum ne obavezuje gradske vlasti, ali mislim da gradske vlasti treba razmišljati o tome šta građani misle i šta oni žele, a ne da radimo mi ono što nama padne na pamet.
Baš ovih dana se oko gondole izjasnio i vrh Srpske akademije nauka i rekao da to ne treba raditi.
Pa ja to čak ne bih nazvao ni gondolom. To nije ni gondola, to je najobičnija žičara koja nema nikakvu poentu osim da neko napravi kafanu na početnoj stanici na Kalemegdanu i da naprave još jednu kafanu na onoj drugoj strani na Novom Beogradu. Dakle, taj sam projekat koji navodno po kidnapovanom RTS-u datira iz 1922. je najobičnija, moram tako kažem, budalaština koju je smislio večiti zamjenik Goran Vesić.
Da li mogu povremeni incidenti, pa mogla bih reći i svakodnevni incidenti na Trgu Republike, da prerastu u ozbiljnije nasilje?
A to je već sada ozbiljno nasilje. Dakle, nama, kada smo počeli sa blokadama, su počeli se pridružuju masovno građani. A onda je vlast valjda shvatila da treba da otera te građane tako što će svakog dana poslati po 3-4 različite ekipe koje će nam se unositi u lice tako što urla na nas, gađati nas kamenjem, slati bivšeg rukometaša koji je bio optužen za pokušaj ubistva, koji predvodi grupu huligana sa raznih tribina da pokuša da nas udari tamo, i onda kulminacija se dogodi kada jedan čovek dolazi i nokautira jednog od aktivista Saveza za Srbiju.
Da li postoji ikakva mogućnost susreta sa gradskim vlastima i razgovora?
Naša tri zahteva kako bi prestali sa blokadom radova su da gradonačelnik dođe i da razgovara sa nama. Pod broj 2 da obustavi privremeno radove dok se ne održi referendum i pod broj 3 da razreši dužnosti večitog zamenika Gorana Vesića.
Da li ste imali ikada kontakt sa gradonačelnikom Beograda?
Jednom prilikom, kada se usvajao najskandalozniji budžet u istoriji ove opštine, a to je budžet za 2019. godinu, kada sam se lično uverio, a sreli smo se slučajno na ulici kada se završio naš performans, kada je on meni rekao: ne brinite ništa, do kraja godine će vama iz kapitalnog budžeta Vlade Republike Srbije biti dodeljena dodatna sredstva. To nikada niko nije uradio kada je u pitanju jedna gradska opština. Meni je potpuno jasno da taj čovjek ne razume posao koji radi, da taj posao radi neko drugi i vrlo verovatno je taj čovjek, ja volim da kažem, kidnapovan od strane večitog zamjenika Gorana Vesića i on se u ovom gradu ništa ne pita i ništa ne razume.
Vodi se velika polemika povodom incidenta u Borči ispred pekare čiji je vlasnik Albanac. Tim povodom se postavlja pitanje koliko su jaki desničari, pa sam se ja setila da su i vas prozvali što ste Crnogorac na Trgu Republike prilikom jednog incidenta.
A to vam je klasično etiketiranje. Mi sad, od kako su krenuli u stvari protesti, samo se ređaju etikete koje dodeljuju liderima Saveza za Srbiju i svim drugim opozicionim liderima. Dakle, svakog dana čujemo nešto novo od toga. Evo, konkretno, samo su počeli kao huliganom, došli smo do toga da sam kriminalac, kako oni kažu, da bi posle postao Crnogorac i od juče sam i ustaša.
Ispred predsjedništva Srbije je proglašena slobodna zona, vi najavljujete slobodne zone po drugim gradovima Srbije. Šta se sve planira sa tim slobodnim zonama?
Dakle, to je novi vid protesta, jer su sami građani smatrali da nije dovoljno samo šetati subotom i iz tog razloga na inicijativu građana je uvedena i slobodna zona i svakog dana postoji program, prosto smenjuju se po dežurstvima svakog dana neka druga stranka, ne samo Saveza za Srbiju, nego i potpisnici sporazuma sa narodom. Mi smo konkretno kao Stranka Slobode i Pravde dežurali do juče i u okviru našeg programa i razgovora sa građanima koji su došli i izložbe koju je priredio Pokret za preokret Janka Veselinovića o lažima i neispunjenim obećanjima Srpske napredne stranke u prethodnih 7 godina smo i organizovali igranje predstave Zlatka Pakovića Vox Day, građanska neposlušnost, koja, ja mogu sad da kažem, sigurno je unikat, ako ništa, bar po lokaciji na kojoj je održana, i siguran sam da pokušavao sam nađem da li ima takvih primjera, nisam uspeo nađem ništa slično, da se ispred predsjedništva jedne države odigrava predstavu koju se sudi aktualnom predsjedniku.
I to predsjednik Vučić će odmah reći: evo, to je znak demokratije.
Reći će, da, to je znak demokratije, ali predsjednik Vučić se još uvijek nije oglasio. Ja bih voleo da se oglasi, da čujemo šta misli o tome kako se sudi njemu u predstavi i razlog zašto je došlo do toga da se sudi jednom predsjedniku države.
Kako je opozicija preuzela proteste, oni se osipaju, deo nevladinog sektora i građanskih pokreta kao da se distancira.
A ne bih rekao da se osipaju. On bukvalno varira od subote do subote. I nema pravila kada će i koliko ljudi biti na protestu. I opozicija, ne mogu ni da kažem da je bukvalno preuzela sve te proteste, jer vi i dalje imate ljude koji nisu političari, a govore na tim protestima. I najvažnija stvar u ovom momentu je da se ti protesti ne ugase.
Šta radi novoosnovani tim za pregovore?
Novoosnovani tim, ne bih rekao je to tim za pregovore, to je tim stručnjaka koji treba da usaglasi strategiju kako doći do fer i poštenih izbora. I taj tim ima za cilj da svima nama pomogne u ovoj borbi da obezbedimo, da imamo slobodne medije, da razgovaramo sa predstavnicima REM-a i da isto tako rešimo problem sa biračkim spiskom i dođemo do fair i poštenih izbora.
Da li opozicija traži i promenu izbornih pravila? Promenu izbornog sistema?
O tome se još uvek priča, nije zauzet zvaničan stav, ima takvih ideja, ali mislim da ono što je najvažnije što treba se uradi kad je u pitanju promena izbornog zakona je da omogućite na lokalu da građani glasaju za čoveka.
Tako je, a ne za partije, ne samo na lokalu.
Pa za početak, to treba krene od lokala.
Da li se pripremaju predlozi?
Pripremaju se svakako predlozi i to je bitno da vi nemate Aleksandra Vučića u svim gradovima i opštinama kao kandidata i da ga onda u toku mandata od 4 godine nikad više ne vidite, nego da znate za koga glasate i da znate ko je čovek kom ste dali poverenje.
To je važno i da ne bude sjašje Kurta da uzjaši Murta, što je bilo proteklih godina od 2000-te pa na ovamo. Opozicija gađa Vučića na pitanju Kosova, a nije jasno koje rešenje nudi. Šta ona zamera Vučiću, a šta bi vaša stranka uradila?
Pa opozicija zamera Vučiću što jedino Vučić zna šta pregovara u Briselu. Niko drugi ne zna. Mi ne znamo do dana današnjeg šta je on to dogovorio. I on je otvorio nekakav unutrašnji dijalog gde razgovara sam sa sobom, koji je navodno sada propao, bez da je ikada počeo. Stranka Slobode i Pravde se zalaže za pomirenje dva naroda, jer prosto moramo da spustimo tenziju, ne pomirenje između političara, nego pomirenje između dva naroda koje bi usvojile obe skupštine.
Koliko je to realno pomirenje dva naroda u trenutku kad Kosovo traži da se reši pitanje statusa i o tome se i razgovara i u Briselu i na drugim mestima?
Ja mislim da od te ideje ne smemo da odustanemo, da ne bi došli u situaciju da ovi desničari koji haraju po Beogradu i Srbiji pokušali da izazovu neki novi rat, da ne bi neki od Vulina pokušao da izvede vojsku i mi ne smemo da dozvolimo ni jednog trenutka nasilje. Mi treba razgovaramo da ponudimo mi kao Srbija sporazum o pomirenju i da uđemo u dijalog sa njima.
Krajem 2017. na novinarsko pitanje ko je bio gori gradonačelnik Dragan Đilas ili Siniša Mali, vi ste dali odgovor da je politika obojica centralizacije u gradu. Danas kakav je vaš odgovor?
Pa danas se odgovor drastično menja, jer krajem 2017. godine nismo imali ovoliki stepen centralizacije. Dakle, ja sam tada bivšem gradonačelniku Draganu Đilasu zamerao na centralizaciji za koju sam ja u tom trenutku mislio da je pogrešna. Ali gledajući tu centralizaciju tada i ovu današnju, to što je Dragan Đilas u to vreme iz današnje vizure gledajući, to što je Dragan Đilas u to vreme radio, sada to više nije ni c od centralizacije šta su ovi napravili.
Vratit ću vas još na kraju malo dalje na 2016. godinu kada su na pobedničkoj listi na Starom gradu među kandidatima za odbornike se našli vaša supruga, rođak, sestra, sestrin muž, ne znam, kumova majka, svastika, svašta nešto, a vi ste rekli da ne vidite u tome ništa sporno. Da li danas među odbornicima i zaposlenima ima vaših rođaka?
Ti odbornici su odbornici i dan danas, prosto nemoguće je promeniti celokupnu listu u toku mandata. Sa druge strane, ne postoji niko ko radi u opštini Stari grad, a da je u srodstvu sa mnom.
Dobro, recite mi sada u ovom trenutku ko od vaših rođaka je odbornik u Starom gradu?
Pa ne mogu da vam kažem ko od mojih rođaka je odbornik, ti odbornici koji su izabrani tad i dan danas su odbornici.
Dobro, recite mi sad vi, ovo je ono što je pisala štampa.
To nisu ljudi koji su plaćeni za taj posao, bukvalno to su ljudi koji dolaze jednom u 3 meseca na sednice. Niko od tih ljudi nije zaposlen u opštini Stari
Grad. Naravno, znamo mi šta su odbornici, samo mi recite ko od vaših rođaka u ovom trenutku sedi u skupštini opštine Stari Grad.
Od odbornika u ovom momentu je moja supruga, moja sestra, njen suprug i sad ja...
Kum nije. Svastika?
Svastika jeste.
Sa Markom Bastaćem, predsednikom Beogradske opštine Stari Grad, razgovarala Branka Mihajlović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I to bi bilo sve u ovom izdanju našeg programa iz Praškog studija. Zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru.